22h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir. Plus de 200 000 manifestants à travers toute la France selon la CGT. 121 000 d'après le ministère de l'Intérieur. De nombreux Français ont défilé ce mercredi 1er mai à l'occasion de la fête du travail. À Paris, ils étaient 18 000 à défiler selon la préfecture, 50 000 selon la CGT. Quelques tensions ont éclaté dans la capitale entre manifestants et forces de l'ordre. 13 policiers et gendarmes ont été blessés. Au total, 45 personnes ont été interpellées. Une vingtaine de personnes arrêtées également à Lyon. Détention également à Saint-Étienne entre manifestants et Raphaël Glucksmann. Le candidat socialiste aux élections européennes s'est vu empêché de manifester et a été visé par des jets de peinture. Un 1er mai qui a aussi été l'occasion pour les politiques de faire campagne pour les européennes. Jordan Bardella, tête de liste pour le Rassemblement National, l'a présenté à Perpignan en compagnie de Marine Le Pen, ses 34 premiers colistiers. Du côté de Reconquête, la tête de liste Marion Maréchal était en meeting dans les Vosges, tandis que le Premier ministre Gabriel Attal, lui, était dans le Loiret. Dans le reste de l'actualité, 1,8 tonne de cocaïne saisie à Saint-Martin dans les Antilles. La drogue a été retrouvée sur un bateau amarré sur l'île sans immatriculation. La valeur marchande est estimée à 35 millions d'euros. L'équipage a quand même pu réussir à prendre la fuite. Le nord du pays touché par des orages, de la grêle et des fortes pluies, 19 départements ont été placés en vigilance orange. Ça concerne toute la région parisienne ainsi qu'une partie de la Normandie, des Hauts-de-France et de la Bourgogne. Et puis, quelques nouveautés pour ce nouveau mois. Dès ce jeudi, il faudra débourser 100 euros pour pouvoir financer une formation avec son compte personnel de formation. À partir du 15 mai, le reste à charge pour les patients va passer de 1 à 2 euros sur les consultations médicales. À cette même date, vous pourrez utiliser ma prime rénov pour des travaux simples comme changer une fenêtre ou encore isoler un toit. Et pour la première fois, il y a une application pour les impôts qui est mise en place ce mois-ci. Enfin, le prix du gaz augmente légèrement. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne soirée à notre écoute.
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ sur Toulouse.
زوجتي أنا ما زال توجور انقرع توجور في دم ما زال طمع تولي ليا من فوجدك قعلي صرا وراني كيما خليتيني انا راني جامي لا نتبدل انا جامي وراني كيما خليتيني انا راني جامي لا نتبدل انا جامي جامي راني صابر وراني نعاني ملي رحتي وماني هاني نتمشى وعقلي طاير رحتي من يدي وراني حاير وراني كيما
toujours fidèle. Elle est bête, ça y est. زمان جايب الفرحة بحضورك مهما كان
ياللي بتسايس أمورك من زمان جايب الفرحة بحضورك مهما كان فكر في الحياة فكر في الأمان سيبك من اللي فات سيبك من اللي كان فكر في الحياة فكر في الأمان سيبك من اللي فات سيبك من اللي كان سيبك من الظنون واللي كان يكون سيبك من الظنون واللي كان يكون خليها على الله 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 ليه بتسأل ليه اللي مش عارفه كل شيء له يوم يحكم ظرفه ليه بتسأل ليه اللي مش عارفه كل شيء له ارتاح واهدى انت انسان
خليها خليها
خليها على الله خليها على الله خليها على الله خليها على الله
تقلي وتخاف علي بدي اياها نام وتحلم بعيني بدي اياها تشتقلي وتخاف علي بدي اياها نام وتحلم بعيني تكون الفرحة الناطرة خافش لحظة اخسرها ترسم ضحكي لما تحكي كل ما اشوفها اغمرها بدي اياك تمشي بدمي قطعة مني بدي اياك وقت همي تبقى امي قلبي تخبى فيا يركن تلاقيها يلاقيها تاخد روحي تداوي جروحي جوا بكوعي خبيها بدي اياها وقت همي تبقى امي قلبي تخبى فيا يركن تلاقيها يلاقيها تاخد روحي الوطن ما بينخان بدي اياه تحسسني بطيبة زمان بدي اياه قلب وطن ما بينخان بدي اياه تحسسني بطيبة زمان طير وعلي وعليا قلبي يتباهى فيا حس الجنة لما غني كل ما اطلع فيا بدي يا تمشي بدمي قطعة مني بدي يا وقت همي تبقى امي قلبي يتخبى فيا يرقد لي هيلاقيها تاخد روح تاوي جروح جوا طلوعي خبيها
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Radio Orient.
قالوا كفاية كفاية ده مفيش حل وناديت على الأحباب قالوا كفاية كفاية ومين حيرد دقيت على الأبواب قالوا كفاية كفاية ده مفيش حل وناديت على الأحباب قالوا كفاية كفاية ومن حيرد ما القمر مسافر والسهر مسافر والفرحة مسافرة حتى الحزن سافر ما القمر مسافر والصغر مسافر والفرحة مسافرة حتى الحزن سافر ما القمر مسافر والصغر مسافر والفرحة مسافرة حتى الحزن سافر كل الناس مسافرة وهي قريبة مني كل الناس في غربة ومين حيسأل عني كل الناس مسافرة وهي قريبة مني كل الناس في غربة ومين حيسأل عني ما احنا قريبين وهم قريبين ما احنا قريبين وهم قريبين لكن بين سنين سنين كلنا مسافرين كلنا مسافرين كلنا مسافرين كلنا مسافرين خلصت قبل الأوان يا زمان الحب فينك يا عهد الأمان كان لنا معك حكاية خلصت قبل الأوان أيام ما الحب كان مدفينا في ليالينا وبيشرب العطشان بالشوق اللي في عيننا أيام ما الحب كان مدفينا في ليالينا وبيشرب العطشان بالشوق اللي في عيننا أيام ما الحب كان مدفينا في ليالينا وبيشرب العطشان بالشوق اللي في عيننا أيام ما الحب كان مدفينا في ليالينا وبيشرب العطشان بالشوق اللي في عيننا وتدور السنين ويكبر الحنين ونرجع ننده عليهم يقولوا لنا تندهوا مين ما القمر مسافر والصغر مسافر والفرحة مسافرة حتى الحزن سافر ما القمر مسافر والصغر مسافر والفرحة مسافرة حتى الحزن سافر ما القمر مسافر والصغر مسافر والفرحة مسافرة حتى الحزن سافر كل الناس مسافرة وهي قريبة مني كل الناس في غربة ومين حيسأل عني كل الناس مسافرة وهي قريبة مني كل الناس في غربة ومين حيسأل عني ما احنا قريبين هم قريبين ما احنا قريبين مسافرين كلنا مسافرين كلنا مسافرين كلنا مسافرين صغر ليالينا جينا بعد الغياب العود شايله ايدينا شبنا وهو مشاب صغر ليالينا جينا بعد الغياب العود شايله ايدينا شبنا وهو مشاب يا ليل طول وطول اشتقنا بلالينا اشتقنا والله نقول احلى اغانينا يا ليل طول وطول اشتقنا بليالينا اشتقنا والله نقول احلى اغانينا يا ليل طول وطول اشتقنا بليالينا اشتقنا والله نقول احلى اغانينا يا ليل طول وطول اشتقنا بليالينا اشتقنا والله نقول احلى اغانينا وتدور السنين ويكبر الحنين ونرجع ننده عليهم يقولوا لنا تندهوا مين ما القمر مسافر والصغر مسافر والفرحة مسافرة حتى الحزن سافر ما القمر مسافر والصغر مسافر والفرحة مسافرة حتى الحزن سافر ما القمر مسافر والصغر مسافر والفرحة مسافرة حتى الحزن سافر كل الناس مسافرة وهي قريبة مني كل الناس في غربة ومين حيسأل عني كل الناس مسافرة وهي قريبة مني كل الناس في غربة ومين حيسأل عني ما احنا قريبين وهم قريبين ما احنا قريبين وهم قريبين لكن من سنين سنين كلنا مسافرين كلنا مسافرين كلنا مسافرين كلنا مسافرين
اعطيني رصد اتأخرت كتير، اتأخرت علي يا زمن، اتأخرت كتير يا حبيبي، اتأخرت كتير، اتأخرت علي يا زمن، زمن التوبة عدى ولا جرحك لي يا شهد وخلى، زمن التوبة عدى ولا جرحك لي يا شهد وخلى، راجع تاني عشان تتسلى ولا بالا بقى ضمير اتأخرت كتير يا حبيبي.
Days sur Zalando.
Ah non, c'est French Days sur Zalando. D'ailleurs, faut se dépêcher. Les French Days, c'est jusqu'au 9 mai sur Zalando, avec jusqu'à moins 50% sur nos marques préférées. Être à la mode avec des réductions, c'est très français, ça. Remise valable sur le prix d'origine. Détails de l'offre sur l'application Zalando et sur zalando.fr.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم في باريس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم.
أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر الله المر لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس وضواحيها.
إذاعة الشرق.
She's the
سرعنا بالعالي تنهيد توتر من كتر ما اشتقنا اشتقنا يا قمر صرنا واحترقنا بشموع السهر من كتر ما اشتقنا اشتقنا يا قمر صرنا واحترقنا بشموع السهر شردنا الموال دي قلك حنينا بعدك والنطال ترمالك غنينا وشردنا الموال دي قلك حنينا بعدك والنطال دي قلك يا غايب شوف قلب الحبايب دي قلك يا غايب شوف قلب الحبايب كرمالك غنينا شردنا الموال خيلك حنينا بعدك والله طال طال كرمالك غنينا شردنا الموال خيلك حنينا بعدك والله طال عفرقك شو دايب قلبك من حجر
من كتر ما اشتقنا ما اشتقنا يا قمر صرنا واحترقنا بشموع من كتر ما اشتقنا ما اشتقنا يا قمر صرنا واحترقنا بشموع السهر خلي الليل جودي جودي حي مع المفارق حي قلك يا مفارق حي مع المفارق حي قلك يا مفارق يا عود سمعنا قراتك يا عود جودي الليل معنا خلي الليل جودي جودي يا عود سمعنا قراتك يا عود جودي الليل معنا خلي الليل يجود يجود جرح قلب العاشق داويه بخبر
من كتر ما اشتقنا اشتقنا يا قمر سرعنا بالعالي العالي تنهيد توكر سرعنا بالعالي تنهيد توكر
من كتر ما اشتقنا